إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إما فهو ريغا شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله شهادتك فرتم كلمه الله سبحانه وتعالى منوي حقوقتك الكون كروي اله كن واكم ميكما دعوه الدين ميكما دعوه الدين مغ باب فرتم ايه جمله غتغا بيان كو ديفوان اي اكيد اي ايتون المرن استنباطك فوري باي فائدات مري بيان مكرن فرتم مسائل غتغا بيان كو فمي واني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه الحقيقة الدعوة إلى الله حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أدي النبي صلى الله عليه وسلم صحابين تبعوا ميهنك أي الله سبحانه وتعالى دين دعوة الدين ميهنه أدي متاك دعوة وراء فلا معنى بسندان يعني إن شاء الله درس نموك كورين بيانك ودين متاك دعوة الدين معنى كي كباك أي مجتمع ات جماعت تکن اوفدی حریہ امم بس می فضیلہ معنی کی مائکم ہود مٹکا مسے کرمگے بدے اینس علمیرین تفاتو کرے دعوی دنمگے مرادوگا میستکن علین جہینی کنگو تککن اگو تن تبلیغ النصوص تبلیغ المعانی می ملد دکمے تبلیغ النصوص معنی کی قرآنوگا آیت تن نونی حدیث تن اکا گوانکا کا بیان کد دینو می دعواتا تبلیغ المعانی معنی کی حدیث تہو کے معنی نونی شرح نونی ایک فقہ میستکن بیان کو دینے کی ملنگ ہیں دعوتیں گی ام انشاءاللہ درس نیمو کرین می دمبے ذکر کو دیمی فائدہ گا حلوگر نہیں کو باکن بیان بگن دان انشاءاللہ می آیتوں ادعوی قل هذه سبیلی عدو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعانی اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربانی اکلانگ نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستکن بیان کو دے ہے ہذه سبیلی میت من نبی اگے منہج کی ادعو الى اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین دعوے دین انا ومن اتبع علی بصیرہ معنی کی علم ہے کیگا انا ومن اتبعنی تمن نبی تبا بها مستکن سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی گستاہر وانت کما معنی کی اکلانگے لبوڑی کے نوان ہوریا صفات کن نہ ہوریا عیب تکن الله سبحانه وتعالى مستحر وانت فرات كما على تسبيح بن وما انا من المشركين ادي تم النبي واني مشركون شرك قرى ميون تريم فرات غتغ نونه مي ايتم ام فرتم بيان كو ديفا ميوا مسائل غتريك ميواني حقيقتك رسول صلى الله عليه وسلم تباوي ادي نبي صلى الله عليه وسلم كي اريوغ بيغن ديا ميومتك صحابين حق غتغ تباوي ميهنكي ميومت دعوه دي ميهم الله سبحانه وتعالى دينا ان سے دعوے دین جہے میستکم بہنی تے بات کا دیونی من اندہ استطاع ولم یدو فہو لم یحقق اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے دین دعوے دین مگے کڑدان کا لبگم وا میہ کو اے دعوے اے نہ میستکم نہ بیان نہ کو دی فینما اے نہ نوانے حق کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تباوی میہ کم گنوان دینوگا نونی می علم حاصل کوم ایک دعوے دینوگا قابل کان امیہ ک لیف فہری می ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے دینن اینے دعوے ندی فی نما فلم يكونوا أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حقيقة رسول صلى الله عليه وسلم تبعه ميه كم وقع ميه كن وعن إما مآية دليل كده دنيا ما تيجا المحاصل هور المحاصل كوري كم ميه كن قيام الدهوك الله سبحانه وتعالى سؤالك ربان رسول صلى الله عليه وسلم حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواك رواه فدع الله سبحانه وتعالى إنسان دب علم من إنسان علم هودي كهنا كما أدي إنسان إهل هودا عن علم عمل كوري كهنا كم مئين يا قيام الدهو كربين سوالين جي إما حقيقة رسول صلى الله عليه وسلم تبعا بميه كم غانوان دعوة الدينم غابل كان قردان كاللي بفهور دعوة ندیف نما نوان رسول صلى الله عليه وسلم حقيقة تبعا ميه كم غانوان كنوان تمني فيه إخلاص الدعوة إلى الله الله سبحانه وتعالى دين دعوة الدينم كي دينم غا إنسان إخلاص تري فراتك كنوني إخلاص تري وان جهي كان ميايتم بيان بيان دي كوري درسوغا وار تفصيلكم مباب بيان كو ديفوان قل هذه سبيلي عدو الى الله تمن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى داود دمي ايما منزلة شرف مقام نوني منصب نوني ميستن فرات سناتك نوني ابامن فرات منفاتك هود متكا نون يلا داود دين جهيني الله سبحانه وتعالى دين داود دين جهيني اي داود دينو مغا كتم ميستكون تباوي كمغا بيس ادي كتم ميستكون داود تفرقس دين كمغا بيس دعوه دي انسانا اينغا دعوه بنا كورن جهيني الله سبحانه وتعالى اتكا ميستكن اتكا نون دنيا متيگه ايما شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فتوگه تيمونا بابوغا باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب توحيدوگه توحيدن ايگه حقو دي في ميها يا مدوهوگه ابس حساب كروم من نتي سورگه ونانكم مي بابوگه دروگه بيان كفوا وكاشا بن محسن رضي الله عنه حديثه ميكم بيان بگندي كوريك الدرس ذكر قد ديفوانه رسول صلى الله عليه وسلم بيان كف سنن الترمذي روايته ارضت علي الامم تمن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى امه الدكبيه فرايت النبي وهو رحت تمن النبي دكوني من بين نبي انت رحت غاغندك ديها وركا مستكنا كي محشر قربتا فرايت النبي وما هو رجل ورجلان ابا نبي دكوني من نبي فحتك قيام الدهم محشر قرباني دميهن ادي امي هنا كي مانے کہ مجتمع تباوی ام میہ نونی اے گاؤں من تباوی ام دمیہ فرائت الانبی فرائت النبی وليس معه احد ابا نبی دکونی میں فہتو کہ ایک انسان کو نتی اے نہ سحر میں مشنا الانبی می اللہ سبحانہ و تعالی دنیا متی گ ام ما بگم با ام ما تیری گم با ادی ام بیان بگم با حجتا برہانہ کی گن دعوۃ دین نبی جو اے نبی جون تک تبا نو ایک جاؤں ما با ما گن بایا کو ایم ایبس حالے گا اخلاص سر کما ایکی گا دعوے دے میہے گا فہاتو گا ما باور میہوں نے نبومکم نونی بڑو جماعت تبانوموں نونی دعوے تک مگام ممزلو تکا گینا میستکم حاضر نوموں ایگن دلیل نکود دے این اگا دعوے تک اخلاص سر دعوے نوم کمے ایکم دلیل نکود دے این کم گا وانما اللہ سبحانہ وتعالی گے نبی علیہ السلام گا دعوے باور میہوں تبابیس این اس امت گا لٹکم دہی گن ننجے فائدہ ہیں گے رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى باب الذي آياتك وهي قرباني وإن تطيع أكثر من في الأرض إبا نبي دنيا متيقى وقنا باقرد تبابينما يضلوك عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى إما قم إبا نبي كباب قنديي إما أبدو استمتك قنا ميستكن تباواني نباك أنتتك الله سبحانه وتعالى دينك حقك أهل ورين كمك أهل السنة والجماعة النسبة ميستكنك ورب بس مدبئ ميستكنك تريقن بس ومدبئن إبامهنك اما الله سبحانه وتعالى دين دعوه دي ميها يعني اخلاص تري نيتك وم ميايتم بيان بكم با مسائل تكوتر مسائل انجي يا كي الله سبحانه وتعالى مي دين بيان بكم با اهم فائده ان الشرك نقص عظيم ويجب ان ينزه الله هم كشور شرك كي نبا بكم با كم كم بيان بكم بي يا كي شرك الله سبحانه شرك كي شرك ادي صفان الله سبحانه وتعالى مستاهر وانت كرمكي هوري التكم متش لازم مغوا صفه كمغا ميايتم بيان بگن بي سبك بني الله سبحانه وتعالى ميايتك وهي كرباني توحيدا ويدگين وهي كرباني وسبحان الله الله سبحانه وتعالى مستاهر وانت كماي اي جمله ويدگين دم وهي كرباني وما انا من المشركين تيم النبي صلى الله عليه وسلم كي مشركون گتريم با فراتكي نومي ايتك فرتم كولگ توحيد meduga Allah subhanahu wa ta'ala gustahar wanta kurun ay nimma fa ekalange biwani shirku ema muwahhid Allah subhanahu wa ta'ala ekawanta kura alaya ena lazimoga sifayen Allah subhanahu wa ta'ala gustahar wanta kurun ekalange libodigan wa hurya sifatako ekalange emme bodan gustahar wanta kurun je sifeki ekalange baveri kunwa kamuga em ay nimma fa ekalange wahi kurabani wama ana minal mushrikeen hama kashun timan nabiyya ki shirkura fara shirkura mistakun naki ge nuni mushrik ge terem wa farati ki ummi me ehma muwahhid maane ki allah subhanahu wa taala ge tauhid ge gaimu furi alage ena allah subhanahu wa taala gustahir wanta qurane ta abada ehma ena ge riyad walu ge tasbih kam ga bane subhanallah ena ge riyad walu ge tasbih kam ga bane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi ena ge tasbih kam ga ta abada begen dan amale mi amale ki ای اللہ سبحانہ و تعالی قران و سکڈی گہ اہل ورین نونی بُدھی گہ اہل ورین کمگا اکلان قران وہی کوفوا میس قران وہی کوفوا نونی بیان کوفوا میس تہ گم پرتم صفہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لولی الالباب ریا دوالا بدلہم میکن تتا اد اڑتا کا بین ہدوم گہ میکن تتا ہوگا بُدھی وشنا فکر کرا می ہن نونی سکڈی گہ اہل ورین ن عبرت کمگا نونی آیت کے کمگا وگے دیے ایک فوق کلاں وہی قربانی اے بُدھی گہ ورنی کو باکا الذين ابامہنکی یذکرون اللہ قیاما کلت بی حالو کے کلاں متن ہدم قرامی ہن الذين ابامہنکی یذکرون اللہ قیاما وقعودا ادبہم اشید کے تی بی حالو گا ولا جنوبہم امام اشوب کے تی بی حالو گا اللہ سبحانہ و تعالی کے متن ہدم قرامی ہن ان ات الله قربني فذكروني اذكركم تبا ميهم تما الله سبحانه وتعالى اغمتين حدما قراه ركمه تما الله سبحانه وتعالى تبا ميهم متين حدما قراه اهما يلتكن موحد اكلان توحيد غهول ورين كم غوا ميستكم ابا ميهم تا ابد ذكر كم غوغن بان الله سبحانه وتعالى استاهر وان تكرون اكلان ليبودي نوا حريا صفاتكم ادي حريا عيب كنت تكون ادي الله سبحانه وتعالى متير كرون اكلان ليبغن با صفاتكم ياكيغا مبابو دهونا دليل كموغا محمد عبد الوهاب رحمه الله بيان كف ميماني صحيحين بخاري ومسلمغا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان كف روايه نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن دعوه دعوه دين مفنوي حديث رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايته ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن hama kashorun nabi sallallahu alaihi wasallam muad radhiyallahu anhu yamana funuvi ya ayki rasul hadith kurevi innaka taati qauman min ahli kitab e muad tidani ahli kitabin ke qauma kare faltakun awwal ma taduhum ilay fa ibamihun nan imma furtama dawade nuni dawade jeheni awwal ma tadu ilay imma furtama mun dawade jeheni shahadatu an la ilaha illallah mi kalimeshi دوي الدين جهن وفي الرواية إن رواية غازوة إلى أن يوحد الله الله سبحانه وتعالى إكوان تكرمه فإنهم أجابوك لذلك مكمن إبامهم إجابة دي في نما مكمن إبامهم إجابة دي في نما فعلمهم إبامهم بيانك الدهر أن الله افترى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إبامهم جمتن الله سبحانه وتعالى كم من ريكا دوالك فسنماد فردك فواكا فإنهم أطاعوك لذلك مكما إبامهم كما بجنما فعلمهم إبامهم بيانك الدشي أن الله افترض عليهم صدقة الله سبحانه وتعالى إبامهم ما فرض كفوا زكاة تؤخذ من أغنيائهم إبامهم مستدين أتون زكاة نقوم فهوغا فترد على فقرائهم إبامهم فقير تكن زكاة رد كراه واتق الدعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم إي معاذي إبام مستدين ಮತಿವರಿ ಬೆಗೆಂಬ ನೂನಿ ರಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಹೆವ ಮೊದಲ ಬಿರುವೆತಿ ವಾರೆ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾ ದುರ್ವಾರೆ ಫಯ್ಯಾಕ ವ ಕರಾಯಿಮ ಅಮ್ವಾಲಿ ವತ್ತಕ್ಕೆ ದೌವತ ಮಜ್ಲೂಮ್ ಫಹ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿಯಾಗೆ ದೌವತ ಬಿರುವೆತಿ ವಾರೆ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಹಕ ಅಣಕ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿವಿ ಎಹಮ ಅಣಿಯಾ ಲೀಫುರಿ ಮೀಹಾಗೆ ದೌವತ ಬಿರುವೆತಿ ವಾರೆ ಫಯ್ನ ಲೈಸ ಬೈನಹು ವ ಬೈನ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಮ ಕಶರು ಅಣಿಯಾ ಲೀಫುವ ಮೀಹಾಗೆ ದುವಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ದೆಮೆದುಗೆ ಇಜಾಬ್ ಕರೋಮಾ ದೆಮೆದುಗೆ ಎಬ್ಬ ಸುರ ಹೆಣ್ಣುವೆ اخرجه من حديث رواه كفواني بخاري مسلم قال هذا ميدوان حديثه Mi hadis Muhammad Abdul Wahab rahimahullah riwayat fa mi bani bab du'a ila shahadati la ilaha illallah shahadatu ka furtama kalima da'wa din mug babu ema mi hadis war safukon eba inge mi hadisa baba golum hurkan sabaka bani rasul sallallahu alaihi wasallam muad bin jabr radiyallahu anha bayan ko devi faltakun awwal ma taduhum ilayhi eba muhunna emma furtama da'wa deni shahadatu la ilaha illallah tauhidu ka mi kalima ehli ema hadis warab boda goli fa mi baba ema mi babu ga bayan ko fa mi ba jumla ya hadisa warab boda gulu men eba sawba kabani nabi sallallahu alaihi wasallam sarih bahum hadis ko fa bayan ko fa mi bani muaz bin jabr radhiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko mi bani eba mi hunna emba furtama dawwa de huji shahadatu ga mi kalima he nem zikr ko dini hadis ga jumla mana ega fa bayan mi korani jumla ka fa jumla لما بعث معاذ الى اليمن معاذ رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم يمن بعث كربي متاك بعثه معناه كي الارسال فنوب ارسال معناه كي اربعه بعثه معناه كي ارسال فنوب ايكن اسمين الرسول كمنا معناه كي فنوب اهم فنوب ميها فنوب فنوب ميها بفنوبني رسول ارسال معناه كي فنوبني فنوب ميها بفنوبني رسول الله سبحانه وتعالى وهي قرآن قرآنك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا تما الله سبحانه وتعالى كم أمتك رسولة فنبيم إكام متاقة سألسوا لفظك بعث بعث معنىك إرسال وقد أرسلنا وقد بعثنا في كل أمة رسولة معنىك وقد أرسلنا كل أمة رسولة كم أمتك تما الله سبحانه وتعالى رسولك فنبيم إما قرآن سألسوا بعث هذا حديثك أسلمني واني بعث معنىك إرسال رسول رسول فنبيباهك ولقد بعثنا في كل امه رسولا ما عليك اتم الله سبحانه وتعالى كم امتك رسول فنبيم ادي معاذ بن جبر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم يمن فنبي هجرن ديهو نهارو باي روايته ثابت وي هجرن نوو نهارو فهو كولغا ما عليك رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دوكر امك دوس كول كورينغي معاذ بن جبر رضي الله عنه فنبا فمي بني يمن ادي ميغن ليبيده فائده كي وفيه مشروعيه mi hadisun dalil kurave irsalu du'a tantana dawadin mataka mistagun fonu vidana kama dalil kurave fa annaha sunnatun min sunanillahi azza wa jalla ay allah subhanahu wa ta'ala dunya matiga mi ummatu altakum macha sunnate gotuga lawafa sunnatengi sawbaka bani nabi sallallahu alaihi wasallam hayatuga mi bani muad bin jabr radiyallahu anhu dawadin ma fonu va adhiyam egota rasul sallallahu alaihi wasallam lam arsala aliyan ali radiyallahu anhu dawadin ma fonu هم يقولون أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه فنوب هم يقولون أبي بلتا هم يقولون حاتب بن أبي بلتا رضي الله عنه مصر فنوب يقولون معاذ بن جبر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم يمل فنوب إما مي أمتك نبي صلى الله عليه وسلم مي أمتك ألتكونا بيان قد دفافة سنة تنبي إما إتنوك قائم فننا بريا معنى كي مسلمونك ولي الأمر إبامونك بريا نوني بريا أيان كفوت بميستكم إبامهن أداء كرب سنة تنبي dawa din ma tantana mista kum fonu maki ade ei rasul sallallahu alaihi wasallam kuraba fa kame egotun etanuge verin waliyul amr noni vermiya ekam ayyon ko fati mista kum dawa din ma tantana mihun fonu wa hedu maki eba mi rasul sallallahu alaihi wasallam sunnata tabawum ngei sunnata tabawum ngei iya ki ga hadithun bayan bege mi bani muaz bin jabr radhiyallahu anhu ge maika e ngarebe mi bonani wa fihi fadilatun li muaz radhiyallahu anhu معاذ بن جبر رضي الله عنه مايكن بديه به صوبا كفاني اتن ات الصحابي نغتيرين نبي صلى الله عليه وسلم اختيار كوربي معاذ بن جبر رضي الله عنه مكم يعمله معنيك الله سبحانه وتعالى دين دو دينما صوبا كفاني نبي صلى الله عليه وسلم اه روايه تكون ثابت به معاذ بن جبل رضي الله عنه كي مكم ام اكشيكم با الصحابي كان رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربني اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummatuga emme mola maneki emme furhiyamen halala haram dannani muad bin jaballi timan nabiyya gami ummatuga alaihi salatu wassalam halala haram emme mola danna is sahabiyaki muad bin jabal radhiyallahu anhu ham egotan eh riwayate ke sabitu gen be allah subhanahu wa taala qiyamah doga mistakum mahshar kurabailuga معاذ بن جبر رضي الله عنه إذا هو محشر كرباني على أمام العلماء يحشر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إذا هو محشر كربا معاذ بن جبل محشر قرباني امام العلماء وريا علم مرينك كوري ما تشري هذا ميجا مش دليل كوري من صحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه مايكا يشر يوم القيامة أمام العلماء برثوة إلمرين كريمتيك برثوة معنى كي بعيدا معنى كي إلمرين إنهم يجبسنهم إلمرين بر كري سفق الله سبحانه وتعالى معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ هو محشر كرباني هذا ميجا مش أرتكون لبيغن نبي فائدة كي صحابي إنك ترين أراهم نبي صحابي كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كي دوتك إغتو النبي صلى الله عليه وسلم ميكما اختيار كربا صحابي رضي الله عنه صحابي رضي الله عنهم مكما اختيار كربا يمنا فونو بي لما بعث معاذا إلى اليمن نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يمنا فونو بي مجملة انتهى بفائدة أمة اكي جماعة نوني دعوة دينما اكي جماعة نوني اكي فكرة آهدو متزلين نكيون بايكو متزلين نكيون بايكو ادي آكي امي هنا بيديجن mi zamanu ga ummatu gole ekeki firagotahu ga mihum mi akida na ga ngule eba mum bunani mi dinu ga la yaqbal habar al wahid emme mihe ge faratun aswa riwayat gabul nukurbeni khasa ko akida masal tahu eba mum bunani la yaqbal al habar al wahid emme mihe ge habar gabul nukurbeni eba mum na debe radde mi hadith akki em etang hadith takin eba mihum miduni etang hadith ken khasa kon aqida masata huga etang hadith ken be minkar ko fi mi habar asa wani em sahabi ge faratun ne nuni asa wani em tabi ge faratun ne kiya e hadith ra inkar ko lani e gotun allah subhanahu wa taala qiyamah do huga fenu mane ki ruyatullah azza wa jal mu'minun ge lotakan allah subhanahu wa taala qiyamah do huga fenu inkar kur ham e gotan e ba mu inkar kur kan ta tagu terega be gabru ga azab inkar kur ہم اگو تن ابا ہم انکار کوری کانتا تن دینو گا اتن اتا باور عقیدہ مسلتا ہوگا امی ہوں گے دلیل کی می حبر الواحد امی ہوں گے حبر قبول نکور بینے افاد حبر تا ہوگا فیہ ضن افاد حبر تا کی یقین و حال گا حبر تا کی نونے شکو اسواس وے معنی کہ اہن صحابی ای روایت نکو اتیما نونی اہن صحابی تن ای روایت بیان کو فنوا تھی ایک دیہ بے ضن حبر ضن نے معنی کی yagin bahalata kanude yufidu dhann maane ki etangeta shakke be e par riwayat hoga macha mutawatir nuni ya mu gabule nukure ba mi hunna kai emi hunna debe radd mi hadith akibes mi hadith ki sahihul bukhari muslimuga nabi sallallahu alaihi wasallam faratu muadib nabi sallallahu alaihi faratu abdullah bin abbas radhiyallahu anhu riwa ko far riwayat mi riwayat sabaki nabi sallallahu alaihi wasallam muadib bin jabal em farte gotuga yamana fonu اہم ابرا رجوع کے گیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دینی ام میہ غریبات تک معنی کہ صحابی ابرا اس بیان کو دینی ام میہ غریبات تک معنی کہ معاذ بن جبل نبونان رضی اللہ عنہ نبونان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میکم کو تیمن کی مہریا ام کی وانی سب کا بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میما دان میمن رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنو ام انسان اہم ابرا اس بیان کو دینی روایت ام میہ غفرات اہم می امیس تکون نہ دیوے ردن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرکن امی میہ گے روایت اہم احرم انکن نین ابس حالے گے صحابی گے فرات روایت او مو رد کروے کرن امی صحابی نونی دے صحابی نونی تین صحابی نے بنفائے اد یاکی گے ویسنالا امی ہونن کربون اے کب بہو گے ابا امی ہونن اے کربون نباکن تو گے بڑو گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن گے وانی صحابی نکی عدل وری صحابی رضی اللہ عنہ بھی مجیل ایک کلوں انک کلوں عدل وری بائک کم گا نمہ آفا اہم اکھلانگ عدل وری بائک کم گا نمہ آفا بائکا اہر میں ابامی ہوں گے فراتوں گا ابامی ہوں گے ابامی ہوں گے فراتوں گا روایت گبول نکر بینے ایک اہر میں ابا دلیل کو دے شک بس معنی کہ یقین حالتا نا دے متواتر نونیا معنی کہ اہر میں اللہ سبحانہ وتعالی ابامی ہوں عدل وری کفوا حالوں گا اہر میں عدل وری نکر اہم قرآن گوا حکم اہر میں ابی اتراض بوے حالوں گے ایم وسنا لمی عقیدہ قبول کر ہریا ایم نکی اہل سنن والجماعت ایک باب گندے میستک ایم دعوت گا گبو دعوت گا میستک نونی دعوت نسب با می ہوں ور فرواتر کما کی قبول کرن جے نونی ور فرواتر بھی قبول کرن جے کنت تک می کنت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میتن گا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ایم می ہے ایم فرد کے گوتو گا یمن فنو بم بس ابا مہنا ابا مہنا می کما انکار کرے روایت کما می روایت گندے رسول صلى الله عليه وسلم بيان مكرني بيان كفر مباني إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إيه معاذ تدني أهل الكتاب إنك قوما كره هذا ميجا اللي بده فايدة دعوة دي ميها دعوة دي مكريغا نوني دعوة دي مفهوغا إيه نك دعوة بنا كرن جهني إتاق ميستم حالة بل مفهوغا إيه ملورين بيان كرني حالة المدعوبين إيه نك دعوة نك دبيني كمبيت تو بلنك بجهي విశ్వనాథ మిజమానుగా దౌవద్ది ఎతబ్బయకు మీస్తకు గబుర్తక నదురుబుణని మీస్తకు గబుర్తహు గోస వలీవెరిం కముగా ఎబా ముఖారిం కంతత్తక మదదం ఎదెని ఎహిసాబు గోస మిస్కితర దౌవద్దేని నమాద గారిమ నమాద కుర్మ దౌవద్దేని ఎన దుస్నాల ఎబా మిహుం తౌహీదుగ ఎబాబు మానేకి అల్లాహ్ సుబ్హాను వ తాలా ఎ ఎబా ముహు అదా కురన్ జే మిహగ్గు ఎహ ఫరాతక అదా కురైరుగ ఎబా ముండకి ముష్రికుం గోత గెదిబి ఎ మీస్తక ఎబని ముష్రికుం గ హాలుగ الله سبحانه وتعالى قرآن ونسو قواني مناقف قبرته كارن كنتتك نيدي بينا كما الله سبحانه وتعالى قرآن وحيك رباني فإن تدعوهم تيبامهم دواكو ركمو قبيس لا يسمعوا دواكم تيبامهم دواين أدن نيبين أدن نيبين إياتو فوق الله بحيك رباني وإن سمي إبامهم أدوون كمو قبيس ما استجابوا لكم تيبامهم نكن جوائم إبامهم نجابن نكرب بيني ويوم القيامة القيامة دفوق يكفرون بشرككم تيبا من تكور شركا با مكافر وانا اما مئاية نص صريحة كو بيان بكين بديه ميت كارن نوني قبرك كارن غس ادمكي قدلي كن بيان بكين با شركك سوبا كمان آيات كو كوري كول الله سبحانه وحي كرباني تيبا من كورا دعا با منك عدد ني بين ايات كو فهو كول الله وحي كرباني ابا من قيامة دفوق تيبا من كوري شركا كافر وانا تيبام هم كوري شرك كافر واني معنى كي ميتا كارن غوسا ادمكي شرك اما تيبام هم كوري شرك قيامة ده تيبام هم كافر واني ويوم القيامة يكفرون بشرككم تيبام هم كوري شرك كافر واني اما ميتا كارن دنيا متيغا ميستكم غوسا ادوني كنتتكا اي ولي اي ميوني بدبي اي ميوني ولي وري اي تيمنن ميوني كم قدر غوسا كنتتكو ميدن نوني غبر غوسا كنتتكا قدر نمو تيمنن ميوني كنتتكا واني మానేకి అల్లాహ్ సుబ్హాను వ తాలా ఇఫ్ ఇన్సాన దెమిదుగ వసీలత నూని మెదివరే గుగతుగ గబరు మిన్నని మిఫత కంతత కురా బాయక ఇంఫుర్దమ దావ దెం జెని బామహున్ ఎకురా ఎమ బామహున్ ఎ బావర్ కురా బావర్ కురు మెక్కి బాకో ఇస్లామి మిల్లత వణ మెహన దావ దెం జెని నమాద కొగ్గె మాన ఎబ్స్ ఫైదా నొన్నని బామహున్ నక ఎమ ఫుర్తమ మిస్తకున్న ది దావ దెను మతి నమాద కన్ను ఫుర్తమ మిస్తకున్న దావ దెను మతి రోదయ కన్ను ఏనస్ ఎమ ఫుర్తమ మిస్తకున్న దావ దెను మతి అల్లాహ్ సుబ్హాను వ తాలా ఎకౌమ తకురుబా అది ఏ అకీగ మీ రివాయతుగ బయాం వెగెన్ ఇబదే ముహమ్మద్ అబ్దుల్ వహాబ్ రహిమహుల్లాహుగ ఫిగుహుగ నూని ఏ ఇల్ము ఎరియా రహిమహుల్లాహుగ ఫిగుహుగ నూని హోదాఫా మి ఇల్ముగ బొడుకం వాసిఉల్ ఇల్మ్ ఏ ఇల్ముగ ఫులాకం ముహమ్మద్ అబ్దుల్ వహాబ్ రహిమహుల్లాహ్ హోదాఫా ఇల్ముగ ఏకన్ దేహవేగ మేన అన్ లఫ్జుగ బయాం కురన్ ఇన్నక తాతి కౌమ మిన్ హల్ కితాబ్ ఫల్ తకున్ అవ్వలు మా తదూహు మిలై ఇబా మిహున్న ఎమ్ ఫుర్తమ దావ దేశే شهادة أن لا إله إلا الله شهادة فرتم كلمة إهما فهرق ميهك دعوة الدينم إينا وقت إقرار ودان إينا هم وقت دولم بنان أشهد أن لا إله إلا الله تمن الله سبحانه وتعالى من توحيدة تمن هكي ومي إينا إيا أكيك محمد عبد الوهاب رحمه الله فيقه بودو كان نوني علمه فلا كان بيان بيان بي حساب عن الرواية وفي رواية أدي إهن رواية تغاسبه بيان کو دینی معنی کی می روایت کے مدتر انا کمیت انا روایت گنس وفی روایہ ادی ہن روایت کے وی الا ان یوحد اللہ ابا میہم اللہ سبحانہ و تعالی اکو انت قرہ اہم دعو دینم اتن یہودی کن نصارا یکو دلم شہادت کلم کیا فان معنی کی ایورن ادی قبول نوانے اہم ان روایت بیان کو دینی الا ان یوحد اللہ ابا میہم اللہ سبحانہ و تعالی اکو انت قرہ معنی کی دلم کلم بنو فہو ادی اکو انت قرن ای بجے మన ఎక్కువంత కురన్ జహన్ ఖురాన్ నమాదు ఎబామ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలా కుత్తం కురు ఎమీ గుర్బాత కుత్తం కురు ముగ నూని ఎబామి హు దునియా మతి ఖురా హెన్ అలుకంత అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలా ఎక్కువంత కురన్ జహన్ దులు మి కలిమ బుని కముగ వియస్ హురియా హు నబిస్ని జ మి రివాయ గనస ఇం లిబే ఫాయిదా కి మి రివాయ ముహమ్మద్ అబ్దు వహాబ్ రహిమహుల్లాహ్ మితా గనస ఇం లిబే ఫాయిదా కి మానే కి ఎ ముఆజ్ రదియల్లాహు అన్హు మిస్తకున్ దులు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ కలిమ బుని ఫానే نون ابام هم بونه فان ابام هم نغوت داو دينو ام هر روايه تك بيان كو ميوني الا ان يوحد الله এবা মিহুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একাও মত কুরআন জেহেন এবা মিহুন মানে কি আহুল কিতাবিন ইহুদি নাসারা আদি হিম মিস্তাকুম এবা মিহুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একাও মত কুরআন জেহেন এহমা দুলুম শাহাদাতুল কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুনুম কদ নুফুদে ইয়া কি এবা মুন জেহেন আলুকান তাহুগা একালা একাও মত কাম কুরআন একাও মত কুরআন জেহেন এহমা ওয়ারগিনা মিহুন না বুনুমে কুববহেন এ শাহাদাতুক দুলুম গাবরা সাইদে জেহি কাম গাবিয়াস গবরক নদর পুনি কামু গবি শাহাদাতুল কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি আমি মুসলিম এঙ্গে এন আলুকান তাহুগে একালাং একওয়ান তা নুকুরিয়াস মি এ দে দার দে দে রদ মি ইলা আন ইউহিদুল্লাহ এবা মিহুম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একওয়ান তা কুরুম দা একওয়ান তা কুরুম দা দেনে মানে কি মিকান এবা মুহুম কুরআন জেহেনে এম এর রিওয়ায়াত গ এবা মিহুম গ দুলুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা বুনুমা আনের রিওয়ায়াত গ বায়ান কফ মি বানি ইলা আন ইউহিদুল্লাহ এবা মিহুম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একওয়ান তা কুরুম রে মানে কি একালাঙ্গে তাওহীদ এবং মুন গায়ম কুরম ফাওক আদিয়া কি এবং মুন জেহেন এবং মুন কুরা হুরিয়া আলকত হেগ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একমন তাকান একমন তাকুরা আদি মি রিওয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মাগ মি রিওয়ায়ে এবা সাহাবিন রিওয়া কফবে এহ লাফজ তাকে গে এগোতুং ইমাম মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত গা ফি সিফাতি হাজ্জাতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরে বি হাজ্জ সিফা বায়ান কোরবা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু মা বায়ান কোরে বি রিওয়ায়েত গবে ফা আহালা বিত তাওহীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া কিয়ে এ তালবিয়া কে সিফা বায়ান কোফা মিনি কিগে ফা আহালা বিত তাওহীদ তাওহীদ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামান গায় মানে কি সাহাবীন ইবামুন হায়াত গা তাওহীদ মি লাফজ বেনুন কোরি صحابي حياتك ابامهم يوحد الله سبحانه وتعالى اكو انت كور ملفظ بينو كوري هم اياك صحابي ابامهم حياتك بينو كوري لا اله الا الله مكلمه بينو كوري ام ابس حالك مكلمه كي كم كلمه واكي ما انا تك نون دهه باني ام ابا 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 حالته صحابي ابا بيان كفوا الى يوحد الله الله سبحانه وتعالى ابامهم اكو انت كورما نوني لا اله الا الله كلمه ابامهم بونما نوني توحيدك مكلمه بونما এম এবস হালেগা মি কালিমাতাকুন তাফাত মানাতাকে দেহে নুবে গুরহা মানাতাকে দেহে কদেনি এম মে কামাকা এনেস মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ দে মে জিক্র কদিন গতা মিতাগে মি দেরিবা বায়ান কফ মেনি এ ইমাম রাহিমাহুল্লাহ হোদা ফুর ফিগুগে বড় কাম মানে কি ইলম মেরিয়া কি ফিগুগে ওয়াসুল ফিকহ ফিগু জামা কুর ইলম মেরিং ইলম মেরিয়া কি আকীদা গবস এ কি দাওয়াত দে মিহা এনে দাওয়াতুগে মাদানু গদে মে জিক্র কদিন গতা দাওয়াত দে মিহুগে হালে ইগিন জেহে মুশরিকুন কামুগা বা মিহুনে ফুরতাম দাওয়াত দেন জেনে মুশরিকুন গতুগা আদে মিসতাকুম মি দেহিগান নে মিসালাক দিবহি রাজ্যনু হে গোমতাক দিমু ফেন্ডান মিসকি কারি গাবুরতা গাবুরতাক নুনি গাবুরতা বিনা কফ নুনি গুব্বতাক জাহাফ এতনু গহলি বেরিং এতলু গহলি বেরিং গসা মিসকি দদাম গসা গাবুরা সাদাকাত কুরম ফাওগা নুনি গাবুরতাক ফেন্দিনু ফাওগা গাঙ্গ গুলা ফাওগা মিসকি তা বান্না এহেনাস এবা মুন দেহি গতো মিশরুকে বেসনু সাবাক আহারং আমিল্লা লদুং আহারং দেখুন ইন্ডিয়া গ হিগাদি মানজার ইন্ডিয়া হিগাদি মন্দার হালে লুলুং হারন দেখুনি বিমা পাল্লি কিয়া এ অবশুগা ওই মা গাবুরং এ গাবুরা কি আর গ্রহমতির গেন্দি এই ওয়ার মুসলিম মুলে তানে কে নুনি এতন দন মিগতং হুরি আর এতন দিমু কুরিস বুনি আর না হিয়েন তিতন দান হেন দু তিয়ে তিতন দান হেন হিয়েন কমবেস গাবুর কালু গন কুরা বায়কো মিসকি কার বড় মাসি গ মিসকি তং হলাফি মিসকি কার ই গ বিনা কুফরি দেন বরি খায় বড় বড় গুব্বেন এ এ গুব্বুতের ফেহকুলাগে কাপেটং হলাফিন ইম মহানে বিস এটা তেরেগ মানে কি বিনা কফরি বিনা তেরেগ মিহে কুসুরি এনে কাম কি এ গাবুর কায়রি ঘুরে ফাড়নি কমস কায় ফেনে এনে মিদানি এতন গন্ন মিস্তা কুন মুসলিমে বড় বুরুগা আলা ফুরি আংহেনে এনে ফিরি মিহায়া দারিয়া তিম্মি হুং আহারং এটা উট্টা আয়েস তান কায়রি মো সাদাকাত কুরম এতন ফাসাতক দিনি দিনহারুং এটা তেরে ঘুরি মিহা এ মুন্না ফেনতক দিনি আংহেম ফেম বয় দে ফিরি মিয়া গাত ফেঙ্গালা গে গাগা ফেঙ্গা কায় গো বাবুরা দিয়ে সওয়াল কুরি মো পুনানি মি মিতান মিতানু গে মিহা গা নাং কিয়ানি এনেকে বারকাতুন নুনি এ বারকাতুন দারি নুলিবে মুনা দারি লিবেনে নুনি রিজুগু নুলিবে মুনা রিজুগু তানবসবেকেন দানে মানে কি মিসকি মিসকি বুডু মিসকি গামা কায়ার কি মেলা কুবুর দরি হ্যাঙ্গা দরি হ্যাঙ্গা কি ইসনালা মি মিউম্মতু কে মুসলিমু কে হাল হুরি গই এনে সুবহানাল্লাহ কাশাওয়ার এমি হুন মি শিরকু কং এগে নামে শিরকু মু বাইরে নুবিস গিয়া মে দুহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হযরতু কে এমি হুন ইহালু কে মারবে কে গোসি নামে এবা মুন নাকি মুশরিকুম কামু কা ওয়ানা কাম ওয়ানা বাই কাম কে মুন এগে নামে মুন কুরি সে কান্ত তাকে এনেস এতন তানুগ দাওয়াত দেমু মাদক কোহেন্নু আদে মিগে গে ইটাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গ দাওয়াত গ নুন কাইমু দাওয়াত তাবাবেন ইতিবি এবি হুন দাওয়াত দিন গতি মিকম বারিয়া মাফুরতাম ಸೌಬ ಕಬ್ಬಣಿ ಮಿಕಮುಗವ ಮಿಕಮುಗ ತೆರೆಯಗವ ಬಯಕು ನಮಾದ ಕುರುಮು ರೋದೈಫುಮು ಸದಗಾತ ಕುರುಮು ಹಜ್ಜು ಉಮುಣ್ಣ ಉಮ್ರಾ ಕುರುಮುಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ಮುಂಗ್ ಅಮಲೆ ಕಬಲನ್ನು ಕುರಬ್ಬಾನ್ ಎಕಲಾ ವಹಿ ಕುರಬ್ಬನಿ ಕುರ್ಆನುಗ ವಕದಿಮ್ನ ಇಲಾ ಮಾ ಅಮಿಲು ಮಿನ್ ಅಮಲಿನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇ ಕುರಿ ಅಮರ್ತ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ತಿಮಣ್ಣ ಕುತ್ತ ಕುರಿಮೆ ಫಜಲ್ನಾಹು ಅಬಾ ಮನ್ಸೂರ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲೈ ವಿಸ್ ವಿಹಾಲ್ ವಿಗಂದ ಅಮರ್ತ ಕಮಗ ಲೇವಿಯೆ ಸೌಬ ಕಬ್ಬನಿ ಈ ಅಮಲೆ ಗನ್ನೆಗೆ ಬಿಸ್ ಬುರದಣೆ ನತಿ ಕೀಪಿಗೆ ಎಮಿಹು ಕುರಿ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ತೌಹೀದ್ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರಿ ಅಮಲೆ ನುಂಗ್ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಏಮ ನಮಾದ್ ಕುರಿಗ ಜಕಾತ್ ದಿನಮು ಕುರಿಗ ರಂಧಾಮು ರೋದಿಫ್ಮು ಕುರಿಗ ಉರಿಯಾ ಅಮರ್ತಕ ಕುರ್ಮು ಕುರಿಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಅಹರ್ಮೆ ಬಜೆ ಎಕ್ಕವಂತ ಕಕು ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಹುರಿಯಾ ಹಗ್ಗಿಗ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ನೂಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫರಾತೆ ನುವಾ ಕಮ ಗಬೂಲು ಖೋ ಎ ಗೊತ್ತುವ ಗಾಯ ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ಕೊಲಿ ಇನ್ನ ಸಲಾತಿ ತಿಮ್ಮ ನವಿಯಾಗ ನಮಾದ ವನುಸುಕಿ ಕತ್ಲಾ ಕತಿಲುಮ ಗುರ್ಬಾ ಕುರ ಗುರ್ಬಾ ಕುರ್ಮ ವ ಮಹಿಯಾ ಮಾತಿ ತಿಮ್ಮ ನವಿಯ ದುನಿಯ ಮತಿಗೆ ದಿರ್ಹುರ್ಮ ಅದಿ ಮರುವ ದಿಯುಂ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹಮ ಕಶರ್ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಕಮ್ಮೆ ಬಣಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಲಾ ಶರೀಕ ಲಾ ಮಿಕಮಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫರಾತೆ ಬಾಯ್ರ್ ಕುರ್ಮೆಣ್ಣುವೆ ಎಹಮ ಕುರ್ವಾನು ಎತಂಗ್ ಆಯತಗ ಹರಮ ಹರಮ ಮಿಕಿಯನಿ ತಬಾರಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಫರಾತು ನೋಡಿ ಬರಕಾತೆ ನಂಗೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಬೇಕಾರೆ ಏಕಮ್ಮೆ ಗಬ್ರು ಕಾರ್ಯ ಬರಕಂಗೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ರೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಹದ್ರತ್ ಬರಕಾತಂಗೆ ಇದಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಹದ್ರತ್ ದರಿಂಗ್ ಹೋದು ಮಂಗೆ ಇದಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಏನ ಕಾರ್ಯ ಗೋಸ ಬಾಯ್ ಓ ಫೆಣಗ್ಗೆ ಸೌಬ ದರಿಂಗೆ ಬಲಿಬೆ ಏಮ ಕಿಹಿನೆ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಎಬ್ಬಹಮ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫರಾತೆ ಬಾವಿರ ನುಕ್ ಬಾಕಮ್ಮೆ ಹುಮ್ಮಿ ಗಬೂಲ್ ಕುರಣಿ ಎಬ್ಬೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ರಿಸುಗು ಹೋದು ಮುಗಾಯ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ನೂ ಫರಾತೆ ಏಕಮ್ಮಗೆ ಬಾವಿರ ಕೊಫಿ ಏಮ ಶಿರ್ಕು ಗುಮಾನೆ ಕಿ ತಸ್ವಿಯತು ಗೈರುಲ್ಲಾಹಿ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಫಿಮಾ ಹುವ ಮಿನ್ ಖಸಾಯಿಸ್ ಇಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ನೂ ಫರಾತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಹಗ್ಗೆಗೆ ಬಾವಿರ ಕೊರು ಏ ಶಿರ್ಕಕಿ ಹಮ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಹಗ್ಗೆಗೆ ಹಗ್ಗಕಿ ರಿಸುಗು ದಿನ ಮುಗು ಹಗ್ಗು ದರಿಂತ ದೆಬ್ಬ ಮಗ ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗುಕಿ ಹಮ ಎಕಡೆ ಎಕಲಾಗೆ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಹಗ್ಗೆಂಗೆ ಏ ಹಗ್ಗುಗ ಮರುಫ ಮೈಯಿತೆ ನೂಣಿ ದುನಿಯ ಮತಿ ಹುರಿ ಅಳೆ ನೂಣಿ ಏಹೆಂ ಫರ್ದೆಂಗ್ ಏಗ ಬಾವಿರ ಕೊಫಿ ನಮ್ಮ ಎದಿಯೇ ಎಬ್ಬೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನ ಇದೆಯೇ ಶಿರ್ಕಕಂಗೆ ಇದೆಯೇ ಏಮ ಇಲ್ಮೇರಿನ ಬಯಾಕುರಾಗೋತಂಗ್ ಅರಬಿ ಗೌಮುತಕು ಎಕಣಿ ಎಬ್ಬ ಬಿಹಿ ಹಾಸ್ ಗಬುರ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾ ಅಲಾ ನೂ ಫರಾತಕ ಕುತ್ತಂ ಕುರ್ವೆ ಗಬುರ್ ತಂಗೆ ಬೆ ಏ ಗೊತ್ತು ಹುಸೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ಕಿಯಾ ಗಬುರ್ ಮಿಸ್ರಗೊನ್ನ ಗಬುರ ಏ ಗಬುರಂ ಅಹರಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿನ್ ಲಕ್ಕ ಮಿಹುಂಗೆ ಬದೇ ಗಬುರ್ ಫರಾತು ಬರಕಂಗ್ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಸುಬ್ಹಾನ್ ಅಲ್ಲಾ ಮೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹಾಲೆ ಮೇ ನಿಜಮಾಣುಗ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಸಲ್ಲಿಮ್ಗೆ ದಾವತಕ್ಕಿ ಮೀ ದಾವ ಮೀಮ್ ಮತಗೆ ಎಬ್ಬ ಮುಂಗ ದಾವತಕ್ಕಿ ಮಿ ದಾವ ಎಹಿರು ಕೊಬ ಮೀಮ್ ಅಳು ಅಳು ಅಳಾ ಕ್ಯಾದೇವೆನ್ ಗೊಯ್ ಏಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದು ವಹಾಬ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಫರಂ ಫಯಾ ಎಮ್ಮ ಫುರ್ತ ಬಯಾಂಕುರಿ ಆಯತಗ ಬಯಾಂ ಬೇಗ ಮಿವಣಿ ಎಮ್ಮ ಫುರ್ತ ಬಯಾಂಕುರಿ ಆಯತಗ ಮಿವಣಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾಗೆ ದೀನ ದಾವೆದ್ದಿನೋ ಮಾಣೆ ಕಿ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ಗಬುಲ್ ಕುರೆ ಎತ್ತಾಗೊಂಡ ಗಬುರಂ ಎ ಗಬುರ ಗಬುರ ನದುರು ಬುಣೆ ತಿಗೋತ ಬರಕಾಂಗ್ ಹೋದು ಮಗೆ ತಿಶಿರು ಕಂಬುಡ ಪಿಯಾಮು ಗೌಮ ನಿರ್ಪಣವಾಲ ಅಣೆ ಬಿಶಕ್ಕೆ ಮೀ ಕೊಂತಂಗ್ ಆ ಹುರು ಮೀ ಹೆಂಗೆ ಮೀ ಶಿರ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಿಕಂತ ಕುರಾತ ಎತಂಗೆ ತ ಜಮಾಣ ಬಿಜ್ಜೆ ಮಿಹಾರೋ ಯಾಸ ಬುಣ ಮೀ ಶಿರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀ ಶಿರ್ಕ ಕನ್ವಾಣ ಎತನು ಗೌಮ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲ ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕು ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಮರಿ ಕುರೆ ಬಿಗೋತ ಎಬ ಅಮ್ಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗುವಾಲಿ ಬಿ ತೌಹೀದ ಇಂಕಾರ ಕುರ್ಮ ಬುಣಿ ಮಿಗೋತ ಅಜಾಲ್ ತಲ್ ಆಲಿಹತ ಇಲಾಹಂ ವಾಹಿದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಿಹುರು ಹುರಿಯಾ ಇಲಾಹಂ ಎಮ್ಮ ಇಲಾಹಕ ಹೆಂಗೈತಿ ಹದಣಿ ಇನ್ನ ಹಾದ ಲಶೈಯುನ್ ಉಜಾಬ್ ತಿ ಅಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬರ್ಕ ಅಮೆಕೈತಿ ಕಮಕಿ ಏಮ ಹಮೈ ಕಣ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದಿ ಏ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇತರು ಸಹಾಬಿ ಅಂತ ರದಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಮಕ್ಕ ನಿರ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಕಮೆಗ್ ಎಬ ಅಮ್ಮ ಹುಂಗೆ ಎ ಉಜ್ಜಾಯ ಎಬ ಅಮ್ಮ ಹುಂಗೆ ಲಾತ ಅದಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ತೆರೆ ಮಕ್ಕಾಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮಸೀದ್ ಹರಾಮ್ ತೆರೆಗೆ ಬೇಗಂದಿ ತಿನ್ಸತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಬುರ್ ಎಮ್ಮ ಬುದುತ ದೂಕಫ ಏ ಹುರಿಯಾ ಬುದುತ ಬುದುತಕ್ಕೆ ದೂಕುರ್ ಮಪ್ಪ ಹೋಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಲಾಹ ಕಂಗ್ ಎಬ ಅಮ್ಮ ಹುಂಗೆ ವಾಲಿ ಬಿ ಎಬ ಅಮ್ಮ ಎಬ ಬಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಿ ಏಮ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಮ ಉದುಗುತಕ್ಕೆ ಲಿಬು ವಲಗದ ಖುಸ್ದೀಬ ರಸೂಲ್ ಮಿನ್ ಕಬಲಿಕ ಇಬ ನಬಿಯಾಗ ಕುರಿಗೆ ರಸೂಲ್ ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಕುಳೆ ಫಸಬರು ಅಲಾಮ ಖುಸ್ದೀಬು ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಎ ನಬಿ ಯುಂ ಬಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಎಬಾಮ ಹುಂ ದೌ ಕುರಿ ಉಮ್ಮತ್ ಹೋಗ ಮಿಹುಂ ಕೆಕ್ಕುಳೆ ಅಲಾಮ ಖುಸ್ದೀಬು ಮಾಣೆಕ್ಕೆ ಮೀ ಉಮ್ಮತ್ತುಗೆ ನಬಿ ಯಾ ಬಸ್ ಎ ಗೌಮುಗ ಮಿಹುಂ ದೌ ಕುರಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಗೌಮುಂ ಎ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಫಂ ಗೌಮುಂ ಮಕ್ಕಾಗ ಬಿಮುಂ ಎ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ನೆರ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಮಕ ಬಿದಿಗೆ ಎ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಶಿರ್ಕ ಬಾಯರ್ನು ಮುಸೌ ಎಹಮ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಮೀಗೆ ದರಿವರುಂ ಅಹುನ್ ಉಖ್ತುನ್ ಲಿವಿಗಣ್ಣ ಫಾಯದಾಯಕಿ ಎಫದ ಮೀಹುಂಗೆ ದೌವತಕಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ರೀ ದೌವತೆ ನಮ್ಮ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ದೌವ ಬಿನಾ ಕುರಬಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೌವತ ಬಿನಾ ಕುರಿ ಬಿ ಹುಂ ದೌವೆ ಏಹ ಬಡು ಮಿಸ್ಕಿತ ಕಾರಿಗ ಬಡು ದರಿಹಾಗೆ ತೆರೆಗ ಗಬುರ ಮಿಫದ ನದುರು ತಬ್ಬುಣೆ ಮಿಫದ ಬರಕಾತಂಗ್ ಹಾಸಿಲುಕು ಮಿಫದ ದುವಾತ ಕುರವೆ ಹಿರುಗ ಕೊಬಾಹಿ ಎತನಗು ದೌವದ್ದೆ ಮೀ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಎತನಗು ದೌವದ್ದೆ ಮೀ ಕೊಬಾಬ ಲಾ ಹೌಲ ವಲಾ ಕುವ್ವತ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹ್ ಎಗೊತ್ತು ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹುರಿಯ ಎ ಕುರಿ ಆ ಹುರಿಯಾ ನಬಿ ಅಂತ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೌವದ್ದೀನ್ ಫದಾ ದೌವದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಕುರಾನ್ ವಹಿ ಕುರುಬಣಿ ವಲಕದ್ ಅರ್ಸಲ್ನ ನೂಹನ್ ಇಲಾ ಕೌಮಿಹಿ ಹಮ ಕಶವರ ತಿಮ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ನೂಹ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ نوح علیہ السلام کو قوم فنو بھی میں فقال یا قوم نوح علیہ السلام قوم کو بھی ہونا مخاطب کو بیان کر بھی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر اے میستا کن تیبامہم اللہ سبحانہ وتعالی ارکن قرآن رکمے ما لکم من الہ غیر اللہ سبحانہ وتعالی فیوا تیبامہم ارکن قرآن کن فراتا کن ہی ہمیں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحی کر بھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ عَادْ بَاگَا گَمِهُنگَ گَاتًا اِبَا مِهُنگَ أَخَا هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تِمَا اللَّهُ سُمَا فَنُو بِيمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اے نبی یا هود علیہ السلام اے نبی یا قوم مخاطب کو بنو بھی اے میستا کنے تیبا میہوں اللہ سبحانہ وتعالی علکان کتن قرآہ رکھمیں اللہ سبحانہ وتعالی فیوا تیبا علکان قرآن کن فرات کتوئے ہمیں گوتن الہ وحی قربی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ثَمُودَ بَاگَا گَ مِهُنگَ مَچَنْ اِبَا مِهُنگَ أَخَا صَالِحُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تِمَا اللَّهُ سُبْحَانَ فَنُو بِيمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے گا قُرِيگِ نَبِيُّن تَبُونِ فَدَعِ ہم اگو تا اللہ سبحانہ وحی قربی وَإِلَىٰ مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مَدِيَنُ اَهُلْ وَرِينَ گَاتَنْ اِبَا مِهُنگَ أَخَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تِمَا اللَّهُ سُبْحَانَ فَنُو بِيمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ شعیب علیہ السلام نبی یا امت کو حلورنا مخاطب کو بیان کر ربی اے میستا کنے تیبا امیوں اللہ سبحانہ وتعالی علکان کتن کورا حرکا میں اے فران نو فرات کرتے ہیں علکان کورانی کیہم کم فدان ہی اہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کری کے کری ہاں نبی جون دعوے بنا کر بھی اساسا کی میں اساس توحید کو می دعوے دنوں ابا امیوں نن توحید ابا امیوں نمید نفس کا گرار مداد دے اے گا فوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر ربنی فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ مِكَمَنْ إِبَا مِهُمْ إِجَابَ دِيفِ نَمَا مانے کی توحید ایجاب نہ دنیا میں ہم نماز کرما گوالو میں نہیں روزیف میں گوالو میں نہیں ہیں کم کا گوالو میں نہیں با میں نہ کر مانے کی اکلانگ ابا می ہوں اکلانگ ابا میں دلوں ابا میں اکلانگ توحید کو مچن ابا میں دلوں اقرار مفہو گا عمل تو اقرار مفہو گا ابا میں مول حیات کو ہریا کم گا اللہ سبحانہ و تعالی ایک کو انت کرما دان دے اب ابس کم میں نہ مجبور نہیں مانے کی دعوت دین میں نہیں فینہم اجابوک لذالک توحید ابا میں اقرار کم ابا میں کم بجنما ابا منا بیان کو دے رہے اللہ سبحانہ و تعالی ابا منا ریکا دوالو کا فرض فس فس وقت کو فس نماز فرض کرو ہا کما ایک فوگا نبا من نماز کرم اجاب دی فی نما فعلمهم ابا منا بیان کو دے ان اللہ افترى علیہم صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی ابا منا زکات فرض کرو ہا کما تؤخذ من اغنیائہم ابا من کے مستدین کے تیرے میہن کے فرات نے کے زکات کے فترد علی فقراہم ابا من کے فقیرن ابرا دے زکات کے زکات کی می جملہ دے ہے فائدہ تا وفیہ الزکاۃ یجب علی الاغنیاء ام فرتن فائدہ ہے کہ زکاۃ ہم ایکنی واجب ہے بنی مسدین کا مسدین کے مچ کن ایکنی معنی کہ مسلموں کے تیرے با کم میں ہے کہ مچ زکات واجب ہے نوے رسول صلی حدیث کرو بنی ان اللہ افترى علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم ابامون کے فرا ابامون کے تیرے با مسدین کے تیرے زکات نگارے مانے کی کم مہنگ مچ زکات واجب ہے مسدین کے تیرے اے میں زکات بے اسلام دین کے دیف بے نصاب اے اے مہنگ کے اتو گا اڈے فس گرام رنگ ہا نونی فس ان فس تے گن ودی فس گرام ہا ری اے مہنگ اتو گا جمع فورم ادی یا کی اے جمع فون نتا اے مہنگ اتو گا ان حول واجب مانے کی نصاب ہم واجب ہے اے نصاب ہم واجب نصاب ہم کو مانے کی ان ہر دوس ان ہر کو مدے واجب ہے می فاسا نونی میہ میور رنگ نونی میور ری جمع فون نتا ان ہر واجب ہے افاد میہ گتن زکام می نگین فترد علی فقراہم حساب ان کا زکام ابرا می دیونی فقیرن می حدیث دلیل کو دے دلیل زکام ایم بای کے دیوی دان کا اللہ سبحانہ و تعالی قران و توبہ سورہ بھائی قربان انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ایت اللہ سبحانہ و تعالی بیان کو فبے اب بے زکات بہی گندا کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ بیان کر دی امی ہوں گے تیرے با مسدین کے اتن نگے زکات کے فترد علی فقرائہم ابا می ہوں گے تیرے گا فقیر نہ رد کرے زکات رد کرا رہے ایم می حدیث دلیل کرے دلیل زکات دی ودان کم ایم می بای کا فقیر نہ اکنی زکات دی ودان نونی ایت کو باگوتا فقیر نہ ادی مسکین نہ دی ودان ادی زکات ابے بس دی ودان اکم ایم می بای کا زکات دی ودان سبب کبانی می حدیث رسول حدیث کرو بانی تو خد من اغنیاہم فترد على فقراہم ابام ہوں گے تیرے مستدین اتوں زکا ننگا نگا ابام ہوں گے تیرے گتی بھی فقیر نہ زکا رد کرا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نکرے فقیر نہ ادی مسکین نہ ادی انے ابا ehs bayan kurab emme bayaka zakat raddu kuran maanay ki emme bayaka zakat dinum hudda beken be dinuga adi yae ki ga mi hadis dalil mi fa mi lafsum libede ehm faida tu khad min aghniyahim mita him maanay ki emi hunge tere emi hunge tere ba musaddin atu zakat nagare faturadu ala fuqaraihim adi ebami hunge tere ga ba faqir na zakat de ehm al asl zakat al asla ki e gaum me ge tere e gaum me gwa ahluna zakat dinu faturadu ala fuqaraihim ebami hunge tere ga ba faqir na zakat de re ehm zakat e gaum an gaum fon wan jehni sawaba ka guli ge nun sawaba ka vidige mi hadis dalil kurebe sawaba ka ban rasul samita bayan ko fami bani faturadu ala fuqaraihim ebami hunge faqir na zakat raddu kurare ehm ebami hunge faqir mane ki e gaum me ge nun e tanu ga hul veringe faqiruna zakat raddu kurare ema zakat ehin tanaka genda jehni sawaba ka vidige mane ki etane ge tibi mi huna bur haaje ma boduwi ehin tanaka tibi mi haaje ma boduwi ehme zakat ehin tanaka gendiwe eh nuni al asl az zakat tusraf ala ahli al balad zakat de jehni et balad ge gaum me ga hul verinna ya ko mi hadith mi gota de mi hadith rasul sallam bayan ko fami bani islam din rukun ta ko teren tin rukun tauhidan eba mon dawad de tauhidan emi hum kabul ko fina eba mon namaz bayan ko de ege fo eba mon bayan ko de allah subhanahu wa taala zakat fardu ko wa kama egotum ilimering amilla nafsa bayan ko fa suwale be rasul sallallahu alaihi wasallam muaz bin jabal radhiyallahu anhu mimi hunna mimi istakunna ahlul kitabin dawad dinu ma fonu bi hinduga rasul sallam bayan ko fonu eba mon roda hifuma nuni hajjum amur kurma nete ibis go taka muaz bin jabr radhiyallahu anhu wasiy ko fanete ema dinan ekek aabuta kurami mihun ki aabuta go tren aabe ngai rasul sallallahu alaihi wasallam mi go ta dawad dinum ke bote misal ka muaz bin jabr radhiyallahu anhu fonwa ema mitanu ka meti tin rukune ananga tanu ka meti fasruku kihne jammu qur'an ilmering tereng shaykh islam ibn taymiyah rahimahullah ابو العباس ابو العباس احمد بن حليم ابن تيميه رحمه الله ممثل برف تفصيلك بيانك فبي شيخ الاسلام بيانك فمباني رسول صلى الله عليه وسلم دعوه الدين معاذ بن رضي الله عنه فنوبي اهل كتابنا معناه كي مشركون تك كاريا ادي معاذ بن جبر رضي الله عنه اي مشركون تك كاريا غس دعوه الدين مفوغا ابراهيم اوتي امي لوطن مدينه يا ام اميهم اسلام بي كان ebaabun ge faraatun egeene sifata rasul san bayan ko fami bani ehma tauhid dunun igrar wan jehe namadu beer husum fennan jehe zakat emihum musallin atun naga faqir na raddu kuran jehe rode ki fennan chennu roda mahu rode emi kurafane ene ge tere ko sojan rode hi faage ka kaim bom ge tere ko dan ko ge ge bes ehma ene islam mo fahuga ene ge faraatun roda hifyas ne ene hifikam go bis nuni ni hifikam go bis ene islam kama rodi ibis gulumeng okkam kan nege dengoti hajju ene bevitan hatru har pahum bis ene islam bata fas har pahum bis sawaba kafani allah subhanahu wa taala hajju fardu kafani fil umur marra waji kafani umur ngem faharak emba mi tinkan furtama rukun dewana rukun timwar rukun gotaka mita bayan kafu miwani emi hege faratun mi tauhid gabul kurbeni mi kantan ada kurma fahugai ema muaz bin jabal radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam mita bayan ko fami bani mi tinkam mane ki e mushrikun ge faraatu mane ki ahlul kitabin islam din gabul kurikam ge bani mikan ko ginne mane ki rode hi bikam nege em erukun rasul san bayan nokodde adi hajjum ena udurir vedan musajin kam ena udurir vedan de har fa nuni ting har fa ema sahabi muaz bin jabal radiyallahu anhu emi hunge terega ting har wanden hadar har wanden ir hunna jehne mu hajju kurun de to balam bege ema emi he tauhidu kalima bunu fahuga namadu gaim kurun ge bajehe hama iya ki zakat denge bajehe iya ki shari islam ne tema rahimullah bayan ko fani mikan tatte ki ena nokof nam ena ma chanaka hagra milam kurave kan tatte ki nabi sallallahu alaihi wasallam macha ikalam bahi kurave qur'anu ga allah subhanahu wa taala bahi kurava bayan kurani fa in tabu eba mu tauba be mane ki fa in tabu eba mu tauba mane ki eba mu tauba shahadan anaka bun waqamu as-salata wa atu az-zakata ibamhum namad gaim ko fa zakat dinu madan de fa ikhwanukum fi din tibamhum dinu akhun tak kam ganwane em mitanu ga rasul sallallahu alaihi wasallam ederukum bayan ko fa wani wa ke sawaba ka gulige maneki nabi sallallahu alaihi wasallam mitanu ga bayan ko fa miwani mitin rukum sawaba ka vidige سببكيمي معاذ بن جبر رضي الله عنه يمن الدي دعوة دين متكا أهل كتاب النصارى يهود النصارى إن إم إبامهم فراتهم إسلام دين قبول كروين أتي متين كان يمهم كروما فهوكا معنى كي إمي هكو نما إمي هكو توحيد كلمة توحيد كلمة لا إله إلا الله مكلمة بنوما فهوكا إقرار ما فهوكا نماذ نقران نامون إمي هكي إمي إسلام كاب قبول النوي سبب كبرني أعمال الظاهرة بيرفور فن جهك مني كمكي يا كي دعوة الزكاة زكاة تكى بير فور فن جه عملينجى كم مهارجى بير فور فن جه عملينجى إيه ما نكى مكان تتن إبامهم كرمة فنوم فهوج إبامهم نا إسلام دين قبول كركم ببين يمه كفرات دعوري دروكو نكى أدا كورن جه ركو إن سدروكو يمه كمشرك كما نوني يمه ككافر كما علوا نكيب سبب كبرني رمضان مهوج رود يمه كرفان مسلمون تريج رود كما ميهم هيكوفان إيه كهاجي كتوك إيه نكى كيم بويم كما ميهم كم كبيدان ایک حقیقت نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین وڈی کمپنی این ایک حج این عمر ایم فہر کو کرما کی این مت واجب گم باکا ایم اف کنت تن این بیر فور فننا کنے ایم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا کو میں ایم ہن کے فراتم اسلام دین قبول کرے وین می ہا کے صفتا ایم می رسول صلی اللہ علیہ وسلم میتن کو معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ میتن رکم بیا کو فسو باکی پورا کو دین کی جی فہمتم این کی جرا گلا ia kira, mih hadis um, lebih deh faedah tentang ilmu yang bayang kofabe. Em furtam faedah ki irsalu du'aat ila Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala ke dina da'wah dinuma. Waliul amr adi kama ayang kofur tibe mista kun da'wah dinuma mista kun furnuma ki nabi sallallahu alaihi wasallam mimmatuga mista kun macam ada kor ma bayang kofah sunnati. Ia kira hadis um lebih deh ane faedah ki fadilat Mu'adh bin Jabr radhiyallahu anhu. Mu'adh bin Jabr radhiyallahu anhu ke Makkah. Ia kira hadis um lebih deh faedah wa fihi قبول خبر الواحد ام فردك خبر كي قبول كرن خبرك معني كي احد حديثه كي بون فرد نكر وينك يدوي رد مي حديثه كي بيان منهج الدعوه ادي مي حديث اللي بده فائده دعوه دي مي هاك منهج مي حديث بيان بكم بي ام دم ذكر قد مثال كو باغوتا قبر تكهرا نوني الله نون فراتك كنت تردك نوني كنت كنت كورا مي هون ام فرت ما دعوه دي نون متي نماز كنو زكاه كنو نوني روده كنو ام دعوه دي نون متي emihun Allah subhanahu wa ta'ala ga tauhid eba mun ga hittahuga eba mun hayatuga ekalaanga macca tauhid ga me ko ekala ekkawanta kurma daande ekang mun bayan ko dinu moti Allah subhanahu wa ta'ala libodigen wa haggen ehin ebbis farata ko kutta kon finam emi heki mushrika mu vegen daane namaz kuriya zakat dinas de rodhi bias ehin bumun insana dehi ganna mi tauhid ga babata ugenu ga muhumuka ene negi bes nuni egigen kamuga bias efada kam ko kurma ki ene Allah subhanahu wa ta'ala millatun berbegen gostana kam ehem bumun tauhid ge etang eta babu takebbe Allah subhanahu wa ta'ala libodiga mi tauhidun ada kuraje haggu furihem go ta ada kuraje mi hekamuga ena waje kom mehem bes iya ki ge nabi sallallahu alaihi wasallam mi hadithum bayan begen dehewe mi bayan begen be rasul sallallahu alaihi wasallam mi da'wataki arabin na fonu bi da'watin kanne nunka mane ki mi da'wataki mistakum macchan alal alamin muli mi alam muli alama mulih mistakum huria meg macang aswa dawa tekam Allah subhanahu wa ta'ala Quran wahai kau umar arsalnak illa rahmatan lil alamin hama kashara tim Allah subhanahu wa ta'ala ibn nabiyya alam tahu macca rahmatan kamu go fonu farat kamu go nu nu tim Allah subhanahu fonu bame egot mi hadith ga nassakum sabitin ne ehna ilmeri nagafa istinbat ko fobe rasul sallallahu alaihi wasallam muadh bin jabal radhiyallahu anhu fonu bame mani yamana ahlu kitabin na dawaddi ahlu kitabin na ki yahudi nasara أول كتاب إنك إبامهن الله سبحانه وتعالى أنه في باب اللي بفراتك يهودين إبامهن في باب اللي نصارى إبامهن في باب اللي إنجيل باب اللي رسول صلى الله عليه وسلم حياته دعوة الدين متكامل فنوبي معاذ أول كتاب إنك ما أنك إبامك في باب اللي بنميهن إهم بير ما أولاكم بدو مكيم في باب اللي بنميهن مي دعوة ده بسم الله ميك فائدة mi dawataki huriya mistak macang am dawataka ma deha ko defaida mi hadis deha be ei rasul sallallahu alaihi wasallam muadh bin jabr radhiyallahu anhu yamana fonubbi ahlu kitabin na dawajir ma yahudi nasara in ei mahunna ki fotu ahlu beri ehm bumun fotu ahlu berin islam din wang nuni islam din eba mahunna wanna jehe kamang rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko fa sahih ga rasul bhai ko hadis ko fa ehm hadis ke bagota صحيح رسول حديث كرباني ما سمع بي احد من هذه الامه timan nabiyaga khabar mi ummatuga mihak adwa hafa yahudiyam wala nasraniyam e yahudiyak kamuga bias nasara kamuga bias summa la yu'minu bi timan nabiyaya emihak iman nuwajja nama illa kana min ashabin nar emihak nuwane narke galuberi kamuga nuni nuwane yahudi kamuga bias nasara kamuga bias mi ummatuga timan nabiyaga khabar adwa hafi komme mihak mi dawata furagas difinam illa kana min ashabin nar e nuwane narke galuberi kamuga nuni nuwane اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی ہریا مستم مت شامل ہو گئے دعوت کی می حدیث ہم سکن دی ہے اول کتاب نم می دعوت دین دی می دعوت دین مفہوگ ابا می ہم اسلام دین ورم دعوت دین مفہوگ اتر ما اولا کم بگن بہ ورمانے کی بدھ دین گہول ورینا ہندو سین گہول ورینا وسنی جینا ادی مانے کی می ہریا مجوسینا اللہ سبحانہ و تعالی فے بابا نلبا می ہم دعوت بن ما اولا کم بڑو گن بے صاحب کنے فتو گہول ورین می دعوت دعوت می دعوت ورم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر کو ehre foto gahuli veri num mihum aula kam begembe midawata banna manak midawata midawata gahuli veri kamuga ba aula kam begembe ehma nabi sallallahu alaihi wasallam ki shamil begemba huriha mistog machang am midawata kamuga dawata kamuga mi hadithin libide faida ya ekum mi hadithin libide faida anna fihi min al ulama man jahila bi maana shahadat la ilaha illallah mistakum terega dawade mistakum nun ehem mihunge terega be mistakum ne shahadatuge maan mege mistakum ve mi hadith libide faida ngai ves rasul sallallahu alaihi wasallam muaz bin jabr radhiyallahu anhu ge furtam riwayat abdullah bin abbas radhiyallahu anhu furtam riwayat ge mone bayan kofa ebam hunna em furtam dawat dete shahadatu alla ilaha illallah shahadatuge mi kalime dawat dete mi riwayat ge buna gotun ebam hunge dulun shahade kiyum fahuge em islam kan qabul kurange baje ema bay dawat de mi hun eba hun buna chakimi parge ma allah subhanahu wa taala nu farataka katilis allah subhanahu wa taala nu farataka dua kuryas allah subhanahu wa taala nu farataka nadru punyas dulun shahada kenya muslim mi dalilaki ehnas ei haggu gotuga shahada maane ki shahadatan emi igrar nu me haggu gotuga sahaba kabani adar riwayat ga sami bani ila an yuwahhidu allah eba mihun allah subhanahu wa taala ekkomat kurma dan dene ehma eba mihun dulun igrar bi eba mihun amalu ekkomat kurang eba jehe ehma aj dulun shahade bun makunnan adi nufude eba miyag amalu ekkomat nukuran yam dulun shahade kyum fahug amalu allah subhanahu wa taala ekkomat kurang eba jehe ehi sahab emi ge dawa qabul kurave ehma kom fa amale kurias emi ge dulun shahade kema bun emi ge dukhallu maki ei shahade tug man ragal egum nun eki ايي كي النبي صلى الله عليه وسلم مي حديثك بيان كف اهم فائده وتك الدعوه المظلوم انيا ورياك دعوه بيرويتي با اد ايي كي حريا مسلمون ليبين دي فائده مي فائده كي انسانك ماچن انسانك حقك ارا غنف نوني ميهك ماچن انيا وريو جنما اي بودوغ وفافين وفافي كي الله سبحانه وتعالى اكلانغ حقوغ وفافه تفسوان مثالك ميهك الله سبحانه وتعالى حضرتك Allah subhanahu wa ta'ala mista kunna mana ko nur haran ko faafe ke insaan gara gane wudi e faafe Allah subhanahu wa ta'ala fusawa enes e kalaange aadam dariye ge meduga wa hagge nufusawa Allah subhanahu wa ta'ala nufusawa na faafe ge faafe ki sawba kabani e kalaange fusawa e kalaange hagguga ge ba faafa ta aadam dariye ge meduga wa faafe e kalaange nufusawa aadam dariya jeheni en dari aadam dariya jeheni adam gari adam gane dariya farat ekam mafen gedi ekam musamaha hodan jehe ehbe rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani wattaqi da'wat al-mazlum e mistakun ne tiyabahum birwati washe ani alif wa miha ge da'wa ani alif wa miha kurad du'a fa inna laysa bainahu wa bain allah hijab ham kasharun allah subhanahu wa ta'ala e miha ge du'a hijab kurabani e kalang e miha ge du'a hijab kurama demedug e bis kahale hurai manek barda enwe eh riwayat rasul hadith kurabani aniya veriyaga duaya tem birwati washe allah subhanahu wa taala aniya veriyaga duaya ekalang wahi qurbani gutsi hadisega allah subhanahu wa taala wahi qurbani wa izzati tim allah subhanahu wa taala gandaba wahi hadi baya qurbame la ansurannaka walau ba'da hin tim allah subhanahu wa taala yani ali bwa miha nasr deneme walau ba'da hin irqal ka fahununi wagutku wagut heda kurma fahuga nama wes tim allah subhanahu wa taala emiha ka nasr debani ehma aniya veriyaga dua allah subhanahu wa taala ijaba mi kurabani ebbas farda enuni hurenneng haluga ehma ebbas alaku ehin alegge machang ಅಳಗ ಅಳಗ ಲಿಬಿಫ ಹಗ್ಗ ಅರಾಗಣ ಗಣ್ವಾಣ್ ಅರಾ ಗಣಫವ ಹಾಲುಗ ಎಳಾಗ ಮತಿಂಗ್ ಇಫಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಸುಬಾನ್ ವತಾಲ ಫುಸವಾಣಿ ಎಳಾಗ ಮತಿಂಗ್ ಹಗ್ಗು ಫುಸಮ ಇದು ಮಫಹುಗ ಏಮ ಅಲ್ಲ ಸುಬಾನ್ ವತಾಲ ಹಗ್ ಅಲ್ಲ ಸುಬಾನ್ ವತಾಲ ಹಗ್ಗಿನ ಹಗ್ಗು ಹಗ್ಗು ಅದಾ ಕುರು ಮಫಹುಗ ದಿಂಗ ಅದಾ ಕುರು ಮತಿ ಮಿಸ್ತಂಗ ಹಗ್ಗು ಅದಾ ಕುರು ಅಂಜೆ ಮೀಹೆಂಗ ಅತಿ ಮೀಹೆಗ ಮಚ್ಚ ಮುದಲಕ ಅರಾ ಗಣಫ ಮೀಹೆಗ ಮುದಾವತಿ ನಹಗ್ಗು ಫೇರಿ ಗಣಫ ಈ ಹಾಲುಗ ಏನಗ ಮುದಾ ಏನ ರದ್ದು ಕುರು ಅಂಜೆ ನೂನಿ ಏನಗ ಫರಾತ ಕಮ ಮಾಫಂಗ ದಿಂಜೆ ಅದು ಮೀ ಜುಮ್ಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಹದೀಸು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ದೇವಣೆ ಬ್ಯಾಂಕೊಫ ಹದೀಸು ಹಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರು ಏಕೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆತ ಏಗ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ದೆಂಗೋತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹದೀಸ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹದೀಸ್ ದೆಂಗಣ್ಣ ಮಹಾದಾರ ಜಿಕ್ರು ಕೊದ್ದೇಣ ಏಗ ಪೋಗ ಭಯ ಮಿ ಕೊದ್ದೀನಿ ಹದ್ ಮಹಾದಾರ ಫುರ್ತಮ ಜಿಕ್ರು ಕೊದ್ದಿ ಮಸಲ ಇಲ್ಮರಿ ಫಫಾತ್ ಕುರೆ ದವ ದಿನ ಮುಗ ಮಾದಾಣುಗ ತಫಾತ್ ದೆಮಿ ಹಕ್ಕು ಎದೆಮಿ ಹುಣ್ಣಕಿ ದವತ್ ದವತ್ ಇಲ್ಲ ತಬ್ ದವತ್ ನುಸ್ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ತಬ್ಲೀಗ್ ನುಸೂಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ನಸುತ ಭಯ ಕೊದ್ದಿನ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಮಾನತ ಭಯ ಕೊದ್ದಿನ ನಸ್ಸು ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದಿನ ಮಾ ಬೆಹೇ ಗೊತ್ತು ಆಯಸ ರಿವಾಯತಕ್ಕೆ ಮಿ ರಿವಾಯೆ ಏಯ್ ಮಿಹಾರ್ ಎಬ್ಬ ಜಮಾಯತಕ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬ ಮೀ ಹುಂ ಎಬ್ಬಸ್ ಇಲ್ಮೆ ನೆತೀಸ್ ಮಿ ದಾನಿ ದಾವದ್ದೆಂಕಿ ತಂತಣ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಹದೀಸ ಕಮ್ಗೆ ಬಲಾಗಣ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಬಲ್ಲಿಹು ವಲೋ ಅನ್ನಿ ಬಲ್ಲಿಹು ಅನ್ನಿ ವಲೋ ಆಯ ತಿಮನ್ ನಬಿಯಾಗ ಫರಾತು ಎಮ್ಮೆ ರಿವಾಯತ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಬ್ಬ ಹುಂ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೇರಿ ಏವ್ರೆ ಮಿಹಾ ಕಾರ್ಯ ಸವಾಲ್ ಮಿ ಕುರಣಿ ತೀಗ ಮಾಣೆಕಿ ಕುಬಾಹಯ್ಯೆ ತೀಗ ಮಾಣೆಕಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ನುಸೂಸ್ ಹೈಯೆ ನೂನಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ಉಲ್ ಮಾನಿ ಹೈಯೆ ಮಾನಿಕಿ ನಸ್ಸುತ ಬಯಾಕೊದ್ದಿನ ಹೈಯೆ ನೂನಿ ಮಾನತ ಬಯಾಕೊದ್ದಿನ ಹೈಯೆ ಮಿಸಾಲಕ ಗುರುವಾಂಗ್ ಉಗೆನಿ ಹುರಿ ಮೀಹೆ ಏನ ಗುರುವಾನು ಆಯತ್ತ ಕೇವಂಬಾ ಗೊಯ್ ನೂನಿ ಹದೀಸ್ ಉಗೆನಿಗೆ ಹುರಿ ಮೀಹೆ ಏನ ಹದೀಸ್ ತ ಮೀಸ್ತನ ಮೀಸ್ತಕೊನ ಬಯಾ ಮಿ ಕೊದ್ದೇನಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರಾತ್ ಮೇನ್ ಸಹಾಬಿಯ ರಿವಾ ಕುರಬಿ ಮಿ ರಿವಾ ರಿವಾ ಬಯಾ ಮಿ ಕೊದ್ದೇನಿ ಮಿಯ ಮಿಕೇನಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ನುಸೂಸ್ ನಸ್ಸುತ ಮೀಸ್ತಕೊನ ಬಯಾ ಕೊದ್ದಿರಿ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಮತ್ತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೇಗ ಹುದ್ದವೆಗೆಂಬ ಬಾಬೆಬ್ಬಿ ಮಿ ಹದೀಸನ್ ದಲೀಲ್ ಕುರುವೆನಿ ಮಿಮಾನ್ ಬಲ್ಲಿಗು ಅನ್ನಿ ವಲೋ ಆಯ ತಿಮ್ಮ ನಬಿಯಾಗ ಫರಾತು ಎಮ್ಮೆ ಆಯತ ನಮಸ್ ಬಯಾ ಕೊದ್ದೇರಿ ಏಮ ಮಿಯಾಯನ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ನಗಾಗ ಗೊಸ್ಗೆ ನುವಾಣ ಹಿಧೂರಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಅದೇ ಕರೆ ವಿಸ್ನಿ ಜೇತ ಕುದಿನ ಮಿ ಎಂಗೇಜೆ ಜಮಾತಗೆ ಮೀ ಹುಂ ದವ ದಿನಮ ಮಿದಣಿ ಎಬ್ಬಸ್ ತಾಲೀಮಿನ ಹೋದ ತಾಲೀಮಿನ ಉಸ್ ಹೋದ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣಾಕಿ ಜೋಹುಣು ಮೀಹಕು ಲಾಗೆ ಬುಣ್ಣಿ ಮಿ ಹದೀಸೆ ಮೊಹ ಕಿಯಾದೇನಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಫೆ ಹದೀಸೆ ಏ ಬಲ್ಲಿಗು ಅನ್ನಿ ವಲೋ ಆಯ ಮಿ ಹದೀಸೆ ತಿಮ್ಮ ನಬಿಯಾಗ ಫರಾತು ಎಮ್ಮೆ ಹದೀಸೆ ಬಿಸ್ ಭಯ ಕೊದ್ದೇಶ ಎಹಿಂಬಿರ್ ಭಯ ಕೊದ್ದೆ ಜೆಹೇನೆ ಅವ ಹಿಂಗಾರೆ ರೈತುನ್ನೆ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣೆ ಅಹುನ್ನೆ ಉಕ್ತುನ್ನೆ ಅನ್ನಾರೆ ಭಯ ಕೊದ್ದೆ ಜೆಹೇನೆ ಮಿ ವಾಜಿಬೇ ಕೌರ್ಯಾ ಮೇಡ ಎಮ್ಮ ಮಿ ಹದೀಸು ಮಿದನಿ ಭಯ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಕು ಗುವಾಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ತಾಲೀಮ್ ಎನ್ನೆಂಗೆ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಮಾಣಿಕೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಅಮಲ್ ಕುರನ್ ಜೆಹೇ ರೈತುಣ್ಣೆ ಎಹ್ವಾನುಣ್ಣೆ ಉಕ್ತುನ್ನೆ ಅಹುನ್ನೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಅಮಲ್ ಕುರಂಗೆ ಬಚ್ಚೆ ದಾನ್ ಜೆಹೇ ನಿಕುಮಗೆ ದಾನ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಭಯ ಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ ಇಲ್ಮರಿ ತಫಾತ್ ಕುರಣಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ನುಸೂಸ ತಬ್ಲೀಗ್ ಉಲ್ ಮಾನಿಯ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾಣೆಯಕಿ ಬಲ್ಲಿಗು ಅನ್ನಿ ವಲೋ ಆಯ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾಣೆಯಕಿ ತಿಮ್ಮ ನಬಿಯಾಗ ಫರಾತು ಎಮ್ ಹದೀಸೆ ನೂನಿ ಎಮ್ ಆಯತ ಮಿಸ್ ಭಯ ಕೊದ್ದೇಶ ಮಾಣೆಕಿ ಭಯ ಕೊದ್ದೇ ನಿ ದಸ್ ಆಯತೆ ನೂನಿ ಹದೀಸೆ ಭಯ ಕೊದ್ದಿನ ಮೋತಿ ಎಮ್ಮ ಗುರುವ ಹಿದ್ದಸ್ ಮಿಹ ಅಣಕಗ ಗುರುವ ಅಂದಸ್ ಕೊದ್ದೇನಿ ಅಣೆ ಹದೀಸ್ ಮಿಹ ಅಣೆ ಮಿಹ ಹದೀಸ್ ಲಿಫುರಿ ಮಿಹ ಅಣ ಮಿಹ ಹದೀಸ್ ಭಯ ಕೊದ್ದೇನಿ ಏನನ್ನು ಹದೀಸ್ಗೆ ಫಿಗುವ ಕಣ್ಣುದೆ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾಡತ ಕಣ್ಣುದೆ ತಾರದು ಹುಣ್ಣ ದಿ ಹದೀಸ್ ಜಮ್ಮೆ ನುಕುರಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಲಿಬಿದೆ ಫಿಗು ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ಕಣ್ಣೇಗೆ ಏನು ಹಮೇ ಕಣ್ಣು ಮಿದೆ ನೀ ಹದೀಸ್ ಗೊತ್ತ ಅಣಕಕ ಏನು ಗುರುವಾನ್ ಹಿದ್ದಸ್ಕೋಕೆ ಗುರುವಾನ್ ಹಿದ್ದಸ್ಕೋ ಅಣಕಕ್ಕೆ ಗುರುವಾನ್ ಭಯ ಕೊದ್ದೇನಿ ಮೀ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸಕತಕ್ಕೆ ಮೀ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾಣೆಯಕಿ ಬಲ್ಲಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೋ ಆಯ ಮೀಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ತಬ್ಲೀಗು ನುಸೂಸ್ ತಬ್ಲೀಗು ಮಾನಿ ಎನ್ನು ತಬ್ಲೀಗು ನುಸೂಸ್ ಮೀ ಮತಕ್ಕೆ ಬಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಗವಾ ಹುರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಿವಾಯ್ ಬಾ ಮಿರಿವಾಯ್ ಬಾ ಕೊದ್ದೇನಿ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಎಗೊತ್ತು ದವತ್ತಗ ಮಾದಾಣುಗ ಮಿಹಾರ ದುನಿಯ ಮತಿಗೆ ಅರಾ ಹುರುಗ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಯಶೋ ಸಾಲಿಲ್ ಫೌಜಾನ್ ಮಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಮುಹಾದರ ದೀಫವಾಣೆ ತಬ್ಲೀಗು ನುಸೂಸ್ಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀಕ ಮಾಣಿಕಿ ಬಲ್ಲಿಗು ಅನ್ನಿ ಒಲೋ ಆಯ ಮಿಫದ ಆಯ ಮಿಫದ ಹದೀಸ್ ತೋಗ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀಕ ಏಮ ಬಲ್ಲಿಗು ಅನ್ನಿ ಒಲೋ ಆಯ ಮಿ ಆಯ ಮಿ ಹದೀಸು ದಲೀಲ ನುಕುರೆ ದೌವದ್ದೆ ನುಕುಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಹದೀಸ್ ತ ಶರಹ ಕುರಮು ಆಯತ್ತ ಶರಹ ಕುರಮು ಹದೀಸ್ ತಕ್ಕ ಫಿಗುಹು ನೆರಮು ಆಯತ್ ತಕ್ಕ ಫಿಗುಹು ನೆರಮು ದಾಖಲ ನೇದಿ ನಿಂಗೆ ಏನೇ ಕರೆ ಏಗ ಮಾಣೆಕಿ ಏಮ್ ಬಾಬೆ ಏ ಮಿಕೇನಿ ತಬ್ಲೀಗು ಉಲ್ ಮಾನಿ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಮಾನತ ಭಯ ಕೊದ್ದೀನಿ ಹದೀಸ್ ತೋಗ ಮಾನೆಕಿ ಕುಬಾಕ ಮಿ ಹದೀಸುಗೆ ಫಿಗುಹಕಿ ಕುಬಾಕ ಮಿ ಆಯತ ಜಮ್ಮು ಕುರೇನಿ ಕಿಹಿನಕ್ಕ ಮಿ ಹದೀಸ ಅಣೆ ಆಯತ ಮೆದುಗ ಗುಳ್ಮಕಿ ಕೊಬಾಯಕ ಮಿಕಂ ಕುರವೇನಿ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಹೋಗ ತಿವಿ ಏಕಮ್ಮ ಗಾಬಿಲ್ ಮೀ ಹುಣ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀ ತಬ್ಲೀಗ್ ಉಲ್ ಮಾನಿಯಕಿ ಏಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗ ಮಿ ದೀನುಗ ದಾವದ್ದಿನು ದಾವದ್ದಿನುಮಗೆ ಮಾಯದಾಣುಗ ತಿ ಮೀ ಹುಣ್ಣಕಿ ಹಗ್ಗು ಮೀ ಹುಣ್ಣಕಿ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತ ನಬಿಸ್ ತವಾಮುಗ ಮಾಣೆಕಿ ಮಿ ದೆಫರ್ದು ಮಿಸ್ ವಣ್ಣ ಅಣೆಗೆ ತೆರೆ ಏಮ ಹದೀಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕಫುರ್ ಮೀ ಹದೀಸ್ ಅಣಕಕ್ಕೆ ಕಿಯಾದಿನು ಎಮ್ಮಿ ಉರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕುರುವೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮಕಿ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿಯಸ್ ನುಕುರಿಯಸ್ ಏನ ಎಗಿಫುರಿ ಆಯತೆ ಸರ್ ಗುರು ಹಿದ್ದಸ್ ಕುರುಫುರ್ ಮೀ ಹೆಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಲಿಮ ಇಲ್ಮರಿಗೆ ಗುರು ಅಣಕಂಗೆ ಕಿಯಾದೇನೆ ದಾವತ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೇನ ವಣ್ಣ ಏನ ಮಿಹದೀಸ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಮಿಹದೀಸ್ ಇಫಾಗಿ ಗೊಸ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಪುರುಷ ಮಸಕತೆ ಕುರಾಕಾರೆ ಸೌಬ ಕಬಣಿ ತಬ್ಲೀಗುಲ್ ಮಾನಿಯ ತಬ್ಲೀಗು ನುಸೂಸಕ್ಕೆ ಮುಳಿಂದೇ ಚಂಗೆ ಅದು ದಿಂಗ್ ಮಿ ಬಾಬುಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹದೀಸ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಶರ ಕೊದ್ದೇನಿ ದೋಸ್ತಕ ಫಹುಗ ಸೌಬ ಕಬಣಿ ದತುರೆಗ ಗಾಗಡಕ ದೇಹಫ್ತಾವರ್ಗೆ ಮುದ್ದತಕ ಆರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರ ದತುರೆಗ ಮಿ ದಣಿ ಹೇಮು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಹುರಿಯ ಕುದ್ದಿನ ಅಣಕ ಇಬ್ಬರು ಯಾವ ಫಹುಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊ ನೋಣಿ ಕೊಂಬಸ ಗೊತ್ತಕ ಇರಾದ ಕುರೆ ಭಯ ಕೊದ್ದೇನ ದೇ ದರ್ಶನ ನಾನು ದುವಹೆ ದುವಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಅಹರ್ಮೆ ಹುರಿಯ ಮೆಣ್ಣ ಬಸ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲೋಪಡಿಗೊಂಡು ಆ ದೀನುಗ ಮಿ ಎಲ್ಮು ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಹಾಸಲು ಕುರುಮುಗ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವ ಅದೇ ದೀನಿ ಎಲ್ಮುಗ ಅಹರ್ಮೆ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಸಾಬಿತ್ ಕುರಬ್ಬು فصلى الله عز وجل ان يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى وان يرزقنا العلم عمل وان يرزقنا العمل القول قول السديد وان يوفقنا على يحب على الا يحب الله ويرضى من الاقوال والافعال انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله تعالى اعلم